السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ احمدیت نے ان شاء اللہ تعالی دنیا پر والا بنا
احمدیت نے متوئم بین شمچ احمدیاتی اصل میں دو تتریوں فوئنا بوت انشاء اللہ احمدیاتی نوکشت دچکا یاشت اسلامیت اور نسل آیشت اسلامی ورتے
کہ احمدی مسلمان نہیں لیکن
اللہ تو جرموین ساتو دون کندرستار تان
ہر آن ہمیں
چ احمدیانت نک بین پی اس نے اسلام کو نکیان مسلمان اور سیلیا ازوتی تشت نی دشمی جال ات سیلا ننگوشلون دے نیب زیمر سے زوتی لرسو ورش میں نے
کی اسلامی تعلیم اگر کہیں مل سکتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سوت
عاشی کے ساتھ سے مل سکتی
نسبوتا کر کون مسیح میں تورتے تا اسلامیت
امام زمان سے مل سکتی
آئیوی جین ویتم نجماتین اشربتوری تورتے تا پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے وعدے کے مطابق
پڑا پرمیس
اسلام کی
جماعتی تاتی امامی تکوہس مسیح تے پرم تو ورد امام مہدی اس
کے ذریعے سے
تفصیلن ایک انگڑی تو ذاتی مادریشم پر ریپرتریتین اسلامیت
بس چاہے
پڑا
اسلامی ممالک ہیں
ذاتی لڑسو ورد کا دکھڑے تو ور چا پڑھا پیا مسیح میں ورتے تا دے مساج تے ورتے تا اسلامیت دو تڑیالی زوہت پر میں سکتی شربتوڑی تا دیوچم تا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسے یوتانی اور سشپیتی بوتا تو تمسوئے چاہے ویت میں بشکسی چاہے منتا پرفاتسوئے دینیا سیشت دے میں تو دریت اسلامین ورتیت اشت جماعتی مسلمان ہمیں دیا
مسلمان ہے اور حقیقت میں اسلام کی نمائندہ جماعت دو دن پہلے
پڑا دیدی تش کشتے آردور گزتاریا اے لوس انجلس ٹائمز
انہوں نے سوال کیا
ایت سیلا میں بڑی نی پیتی ہے
امریکہ میں اتنے لوگ جانتے بھی نہیں
آئیو ساچ یو یعنی نی بچ سی شو میں وگل مادی شمیت سائی امریکان وے نکان دے جوار آز جو رسیوش اتھیر سی مونتا پڑھا اپنی مساجن تو آئے تا پاچیس دیتا اسلامی تبرتے نمبار وین دین
امریکہ میں بھی
اون یو پر جی جا چنو کش ویتم چشتے امریکس Nadar Zoti, ne sigurisht do të fitojmë zemrat tuaja apo zemrat e pasardhësve tuaj dhe do të sjellim në prerin e Islamit.
Mira khalta tisposhet. Kusho.
Pra do t'ju sjellim në flamurin e Islamit. Fillimisht kujtova që ajo ta mos komentonte diçka kundër fjalëve të mia. Por sot kur kam lexuar intervistën time në gazetë, pra para se të vija për xhuma, në këtë gazetë ata kanë botuar gjithçka ashtu siç u kisha treguar. E vërteta është
që Allah Taala
që mbështetja dhe ndihma e fuqishme e Zotit të Lartësuar kanë gjithnjë kanë shoqëruar të dërguarit e tij.
Uske yahi baat hai. Aur jaisa ke maine kaha ke Allah Taala ki feri
to tila premtimet ai i ka dhën edhe Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe praktika dhe sjellja e Allahut të Lartësuar në tregojnë dëshmi të gjalla të këtij premtimi.
Ne kurani alfaz
pra prova të pakontestueshme. Ne jemi të bindur që ashtu siç Allahu ka shfaqur përmbushjen e fjalëve të Kuranit që kataballahu la ghalibanna ana wa rusuli sura al-mujadila ayati 22. Domethënë Allahu ka vendosur që unë dhe të dërguarit e mi do të triumfojnë me siguri. Edhe sot Allahu i ka premtuar Mesihut të premtuar alayhis salam për ndihmën e tij. Sepse për këtë kohë ai është caktuar për përhapjen e Kuranit. Andaj është e pamundur që Allahu ti mos mundsojë mjetet të nevojshme për përmbushjen e kësaj detyre madhështore.
Allah Taala ki taraf se mukarrar hue hain. Bas ye na mumkin hai.
Mesihu premtuar alayhis salam shkruan
apne din
Zoti ka vendosur që prej fillimit
apne mukarrar karda
Zoti ka vendosur që prej fillimit dhe ka shpallur ligjin dhe praktikën e tij që ai dhe të dërguarit e tij dhe ai dhe të dërguarit e tij do të triumfojnë me siguri. Andaj unë kam qenë duke qenë i dërguari i tij, por pas një ligj të ri, pas një deklaratë të ri dhe pa ndonjë titull të ri, kam ardhur duke mbartur emrin e tij të dërguari i fisnik, vul e të gjithë profetëve, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Kam ardhur duke shkruar në qenin e tij profeti i madhor dhe duke u bërë rezatimin e tij. Unë ju them që ashtu si thelbi i këtij ajeti është përmbushur fjalë për fjalë që nga Ademi alayhis salam deri tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po kështu ai do të vërtetohet edhe në mbështetjen time. Vallë, a njerëzit për shkak të mohimit të tyre do të arrijnë të pengojnë Zotit dëshirën dhe qëllimin e tij? Që është vërtetuar dhe është plotësuar për të gjithë profetët? Jo, për kundrazi, për alajmërimi Zotit, që këtë bëllahu le aglibën në ana vë rësuli dhe të shfaqet së shpeti.
Mëgje to isë bare me Allah Ta'ala ki fazl se rëti për bi shak të një por na hi kisi sëqe hëndi ko ho sëpëtë.
Pra unë
nauzubillah gjemaat
me mëshirën e Zotit të Lartësuar nuk kam asnjë dyshim për vërtetësinë e këtij premtimi. Dhe kush nga muslimanët e Median mund ta mendsojë që naudzubillah xhamati dikur do të privohet nga përkrahjet dhe mbështetjet e Zotit të Lartësuar apo ne nuk do të arrijmë triumfin e Islamit? Çdo musliman në Median duhet të jetë i vetëdijshëm se çfarë triumfi është ky. Val, a bëhet fjalë për triumfin mbi shtetet dhe qeveri?
Lekin
a muslimanët e Median do të përbëjnë shumicën e popullsisë së një shteti? Sigurisht edhe kjo mund të jetë një lloj triumfi, por sjellja dhe praktika e Zotit në dëshmon Pra si alia dhe praktika e Zotit në dëshmojnë që triumfi arrihet në dy mënyra. Një triumf arrihet përmes profetit gjatë jetës së tij, ndërsa triumfi tjetër arrihet pas profetit, pra pas vdekjes së tij, me anë të përhapjes së mësimeve të tij. Mesiu Premtuale Selam shpjegon që triumfi gjatë jetës së profetit vjen përmes argumenteve të pathyeshme që vendosin vërtetësinë e Zotit në tokë. Po kështu, Zoti Lartësuar u jep edhe shenja të fuqishme për të shfaqur dëlirësinë e tyre. Po kështu, edhe devotshmërinë dhe drejtsinë që ai dëshiron të vendosë në tokë i themelon përmes profetëve. Pra, kjo është ai triumf. Pra, kjo është ai triumfi që arrihet përmes profetëve. Banorët e tokës mësojnë për qenien e Zotit që ai ekziston. Bota mësohen për argumentet dhe provat që profeti i parashtron në mbështetjen e tij. Dhe askush nuk i përballet dot atij në dituri dhe njohuri. Veç këtyre janë shenja që Zoti shfaq për vërtetësinë e tyre. Ndonë se kundështarët mund të arriten në armiqësinë dhe antipatinë e tyre, ata kurrë mund të mohojnë këto shenja e asë nuk mund të hedhin poshtë argumentet e tyre. Kundështarët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i mbaheshin me ngulmë qëndrimit e tyre donin të jetonin si pararzit e tyre. Përveç kokëforcisë dhe këmbën guljes që i nxiste, ata nuk ishin asnjë arsye apo argument për të përligjur sjelljen e tyre. Po kështu, kundërshtarët e Mesihut të premtuar alayhis salam nuk kanë pasur asnjë argument për qëndrimin armiqësor ndaj tij. As në kohën kur jetonte Mesihu premtuar alayhis salam e as sot. Po kështu, është çështja e shenjave. Dietarët e asaj kohe i kërkonin me ngulm shenjën e eklipsit të hënës dhe të diellit. Por kur shfaqen ato shenja, më njëherë filluan të shtonin komente dhe shpjegime. Janë edhe shenjat e tërmeteve dhe shumë të tjera. Ata që janë betuar për të mos pranuar kur nuk do të binde. Ndërsa krahas tyre, numri i personave që udhëhiqen nga qiltërsia dhe dëlirësia vazhdojnë të gjenë karar në prerin e këtij xhamati. Çdo profet vjen për të ngritur bazat e ngrehinës së misionit të Zotit. Edhe Mesihu premtuale selam bëri të njëjtën detyrë sipas premtimit të Zotit. Fara që ishte mbjell për ti sot është thyer në të korat e bolshme. Pra, edhe kjo është një lloj trumfi. Ndonë se disa qindë mi veta kishin pranuar Mesihun e premtuale selam edhe në jetën e ti. Allah i dha një triumf të qartë duke shfaqur shenje të panumërta dhe duke i dhënë argumente të pakontestueshme. Pjesa tjetër e këtij triumfi fillon pas vdekjes së profetit. Kundështari kujtojnë që me që profeti i ka ndruar jetë, pra ai që themeloi këtë grush njerëzish nuk jeton më. Tashmë ne do të imposhtim këtë bashkësi dhe do të nakatosim në strukturën tonë. Ata kujtojnë që duke përhapur mendimi përqarse do të arrinë të ndajnë antarët nga xhamati. Dhe kështu triumfi i tyre së shpeti do të marrë fund. Kjo është plani i kundërshtarëve, siçoj kishin menduar edhe kundërshtarët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ndërsa ai na kishte paralajmëruar që ashtu siç para meje kanë triumfuar të dërguarit të Zotit, edhe unë do të ngadhënjej. Këto premtime janë nga Zoti i plotfuqishëm që me siguri do të plotësohen.
اس جماعت میں شامل لوگوں کو
اندائے
مسلمانہ خیالات پھیلا کر
مسیح پریم تولی سلام نیوفتوی جماعت نے تی جو کہ گشلور چہدن سے ودے سن زندہ ہے منگا یہ تا یہ نگ دوہتا شد سو ہی نہیں نگ دوہتا میرا کو سے نہیں
خاتمے کو پہنچ جائے گا
فارن چکم ہیدو نتوک آئیدو تک سے تنی پیم جگان تھے زمان تبندوسی سے کلیفاتی تو تبجدوئی ترنیوں سے تسل پڑا تر لشوئی رنیت سل نتوک جتا پڑھا پہ لارت ایمہ لارت
میرا غلبہ بھی
پڑا نی پی ایس ایک تی تریومفی بہت ریالیتیت نا یہ تنے پروفیتی اندرسا پی ایسا تیتا ریت پاس بدے کیسا تیوڑے کشتو چھ سوت جماعتی مسلمان ہمیں دیا پو دشمون پی ایسا نے دیو تک تی تریومفی ایزب سے جماعتی دو تستیویش دو چندریس دو تدال انگازہ نیمتار پور کراس کسائے مسیح پریم تولی سلام نا کتر ہچر ومین دیئے اندائے پرجتسیوے تونا چہ تبہی میں پیس تکتی ریولیسیونی دے سکسیسی بریز پاس بریزی
جو تو خمریزی کی ہے اس نے تناور پھلدار درختوں کا
کتو پرجتسی یان تا پرمین دران نا قرآن
جو دوسری
اتسیلی پڑسیت
یعنی خلافت کے ذریعے سے
چہ دروائیو نیزوتیت ریفرمونی ویتن تو آئے کنٹرولونی جیندین تو آئے مورالی دے شپیر تروڑے دے پرنبوشنی مسیونی نے مسیح تے پریم تولی سلام
جس طرح انبیاء کی زندگی میں
اور اکتو یا نتو پرجیت سی چاکے میں نے
ایک حصہ
سی پاس پروسی وے تو قرآنی تفاہم لڑ
جماعت احمدیہ حضرت مسیح موت سے کیے گئے
پڑا ندیتا پرمبوشیم مسیونی مسیح تا پریم تولی سلام اتسیلی کشتے اردور پر تا وندوسور سندیمی نی اللہ تا مازریشم نتوک دے پر تا پاسترور بوت نگا شرکو
اور غلبا تا ہونا ہی ہے
دکن انشتروار ترسیشت پریسیت دے اوزیسیت تا تی پروفیتیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ
بھی آئی شکروان پڑا مسیح پریم تولی سلام شکروان انی ایون چو زوتی لار سوار دے شرون چتی ترہیج تا جیسا شپیرترات فسنی کے چروین نواترات اندروش میں تا توکس چوفنے رو پاپو نازی دریت نیسی سزوتی دیتی باشکوئے روبری دیتی نفین ایویت میں کیو اش چلیمی زوتی پر تتسیلین اون یم درگوار نکتا بوت اندائے ایزے یو ننشترویو نکتی چلیمی پر می آن تا بوتسیس مرالیت دے پر کشتی میں تندالو تیب ہے
اس پیغام کو
پڑا کشتت چے نوائیتن پر تبشکور بوتن نا نیسین ازوتیت دے ریسن یہ فیت ویت میں یان سپاڑی سیری اندائی اللہ ہوت دے پڑھا پیائی مساجد دتی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا میں
پڑا
خدا
اتو ato kriteri dhe ato kushte që dohen plotësuar për të vendosur të ohidin e Zotit dhe më thënë njësin e Zotit të larsuar në tokë janë tre së pari thirja ndaj Allahut dhe përhapja i mesajit të ti së dyuti ngritja i moralit në shkallet më të larta së treti kërkimi i ndihmës së Zotit me anë të lutjeve Prandaj, çdo musliman hamedian që bashkon veten e tij me Mesihun e premtuar alayhis salam duhet të kuptojë detyrat e tij me qëllim që të bëhet mjet në përmbushjen e atij qëllimi për të cilin ishte dërguar Mesihu premtuar alayhis salam. Sigurisht, Zoti i lartësuar ka zbritur edhe shenja dhe argumente të panumërta.
Allah Taala ka pegam pëncan
dhe fal tyre shohim progresin e pandalshëm të ahmediatit përpjekje tona janë pothuaj se hiq për para progresit dhe favoreve që në zbret Allah lartësuar pra rezultate që ne shohim për mes progresit të gjematit ku do në bot janë jashtë zakonisht të mëdha përpara atyre përpjekjeve që bëjmë ne. Huzuri thot, përpjekjet tona janë pothuajse hiç përpara progresit dhe farvoreve që na zbret Allahu i Arsuar. Megjithatë, Allahu i Arsuar na ka tërhequr vëmendjen ndaj përgjegjësisë sonë. Dhe Mesihu Premtuar Selam gjithashtu na ka porositur për këtë. Nëse ne nuk interesohemi ndaj tyre, atëherë s'mund të fitojmë ato mirësi, dhunti dhe arritje që lidhen ngushtë me pjesëmarrjen në këtë xhamat.
Lekin Khuda Taala ne
prandaj duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Këto rezultate nuk janë frutat e përpjekjeve tona, janë tërësisht mirësit e Zotit të Lartësuar, të Atij Mëshiruesi që kujdesit për të dashurit e Ti, i cili kur sakton dikë me ordërin e Ti për ndonjë çështje të saktuar, atëherë jep edhe suksese të jashtëzakonshme, ndërsa kundërshtarin e poshtron. Pra kjo është sjellja e Zotit të Lartësuar, që përmes mëshirës dhe mirësisë së Tij, i jep sukseset e jashtëzakonshme të dërguarit të Tij. Ndërsa kundërshtarin dhe muhuesin e poshtron, e qon në disfat dhe humbje. Gjimati i Zotit ka përsen vrullshëm një pas një fazat e progresit. Megjithse jemi detyruar që të orvatemi në këtë drejtim. Allahu i Arsuar, duke përshkruar ti paret e këtyre personave që rrekin, që përpiqen për këtë qëllim, thotë në Kur'an famlar tregon: "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." Dhe kush ka fjalën më të bukur se ai që thërret ndaj Allahut, bën vepra të mira dhe thot se sigurisht jam ndër ata që janë të bindur plotësisht. Pra këto janë porosi: thirrja ndaj Allahut, vëmendje ndaj asiljes sonë, përfshirja në vepra të mira, në nënshtrimi i plot ndaj urdhrave të Zotit, në lidhje me të drejtat hyjnore dhe ato njerëzore, përmbushja e këtyre të drejtave sipas aftësisë dhe kapaciteteve tona e të tjerë. Në të vërtetë, thirrja jonë ndaj Zotit nuk mund të jap fruta derisa ne nuk përshtatim veprat tona në përputhje me mësimet e Zotit të Lartësuar. Nëse ne nuk kemi parasysh pëlqimin e Zotit të Lartësuar në kryerjen e tyre veprave, atëherë sërish ne nuk mund të arrijm këto suksese. Kur një musliman ahmedian i betohet Zotit duke thënë se ai do t'i jap përparësi besimit në krahasim me botën, atëherë i duhet ta përmbush këtë betim. Nëse arrijm këtë, vetëm atëherë bota do të interesohet ndaj nesh. Nëse kalifët para me kanë deklaruar apo sot unë i them botës që ne do të vazhdojmë të ftojmë botën ndaj Zotit në mënyrë të palloshme, dhe një ditë do të fitojmë zemrën dhe do të sillim në prerin e Islamit banorëve të kësaj bote, atëherë ky mesazh gjithmonë jepet me këtë mendim që duke u nënshtruar Zotit të Lartësuar, jo vetëm që do të arrim të mbrojmë bukurinë e veprave tona dhe shkallët e progresit shpirtëror të xhamatit, por do t'i qojmë lart e më lart, dhe kështu edhe mesazhin dhe misionin e Mesihut Premtuar Selam do të shpijmë më përpara. Sigurisht që sipas porosisë së Kuranit famlar, ndër besimtarët duhet të jetë një grup njerëzish që duhet të thellojnë njohuritë e tyre fetare dhe që marrin përsipër detyrën e përcjelljes së këtij mesazhi bashkëkombësve të tyre. Por në tërësi të gjithë besimtarëve u kërkohet që të angazhohen në thirrjen ndaj Zotit. Nëse në mungojnë misionarët, atëherë përzgjerimin e programit e thirrjes të përhapjes, ne s'mund të presim derisa ta trajnohen. Për të quar për para detyrën e thirrjes dhe për të zgjeruar atë. Pra, për të quar për para detyrën e thirrjes dhe për të zgjeruar atë, ne duhet të krijojmë grupe të tilla në çdo vend të botës që të marrin përsi për këtë detyrë. Është mëshira dhe mirësia Zotit që në çdo vend ka një grup njerëzish në xhamat që ushqehen me ndjenja të zjarta për thirrjen dhe për të bërë thirrje dhe kontribuojnë edhe kohën e tyre për këtë detyrë. Të tillët janë edhe në Amerikë. Ndonë se njerëzit kujtojnë që për shkak të kushteve të vështira financiare, qytetarëve u duhet të punojnë më shumë. Dhe andaj edhe tendenca për të siguruar kushtet e mira materiale është më e theksuar. Unë kam parë që edhe këtu ekzistua ka një grup që përmbush premtimin e tyre për t'i dhënë përparësi besimit në vend të dunjas. Kjo na nxit që të lutemi për ta. Unë kam takuar disa persona që kanë biznese të vogla, kanë dyqane apo qoshqe të vogla, por ata i kanë kthyer në mjete sirjeje. Për para, ata ankoheshin se nuk ishin literaturë të mjaftueshme. Tashmë ata i kanë librat në gjuhën spanjole për këtë rajon, por shprehin dëshirën e tyre të sinqert që duan misionar, që zotrohen mirë spanjisht dhe janë të pajisur edhe me diturinë fetare. Gjemati po përpiqet të përgjigjet kërkesave të tyre, edhe të plotësoj nevojat e tyre. Por krahas kësaj nevoje, gjematet duhet të angazhohen të ngrajohen të rinjt dhe brezin e arshëm për të dedikuar jetën e tyre për hir të fesë dhe për të regjistruar në xhamia Ahmedia, domethënë në institucione teologjike të gjematit. Pra që të ndjekin mësimet fetare. Kjo do të shërbej që së shpeti do të kemi thirrës të cilët mund t'i përcjellin mesazhin popullit vendas sipas kulturës dhe gjuhës së tyre. Këtë pasion, dëshirë të flakë nuk rrezatojnë vetëm ahmedianët e vjetër, por edhe të rinjt.
Jemaat apne wasail ke mutabik inshallah taala koshish kar rahi hai ke wo log de, lekin jemaaton ko agar itni demand hai.
Një ahmedian i ri që jeton këtu, kur erdhi për të më takuar, më pyeti me shumë pasion se si mund të përhapim mesazhin e Islam ahmediatit në këtë popullat hispanik. Pra si mund të përhapim mesazhin e Islam ahmediatit në këtë popullat hispanike sa më shpejt? Ai më tha se dinte përmendesh pothuajse 40% të Biblës, ndërsa tashmë po mëson argumentet nga Kurani. Kjo është një mësim edhe për ahmedianët e vjetër. Pra është një model edhe për ahmedianët e vjetër. Sipas ti, njerëzit dalën ngadalë po largohen nga feja e krishterë, por jo krejtësisht nga besimi apo Zoti. Ata janë në kërkim të Zotit. Andaj, ne duhet të dalim për para që të plotësojmë këtë boshlëk, për të njohur ata me fejnë e vërtit dhe Zotin e rarsuar. Kemi nivojë të madhe për sirje. Pra, pasioni dhe dëshira e ti më tërhoqi vëmendje edhe mua ndaj kësaj mesele, ndaj kësaj qështjeje. Kam diskutuar gjere gjatë me kryemisionar dhe po kështu kam porositur edhe kryetarin e xhamatit të Amerikës. për të hartuar planet të mirë fillta për përhapjen e Islam Ahmediatit në këto vende, e sidomos në popullsin hispanike. Mendoj që nëse organizata si motra të xhamatit, pra si që është organizata e të rinjve Khuddam al-Ahmadia apo të moshuarve në xhamat Ansarullah apo të grave në xhamat që quhet Lajna e Maila. Hudhuri thotë që mendoi që nëse organizata si motra të xhamatit bashkëpunojnë me strukturën e xhamatit dhe dërgojnë antarët atje për periudha të shkurtra dhe të përqendrohen veprimtarinë e tyre në ato vende që janë më të përshtatshme, atëherë sigurisht populli hispanik këtu do të njihet me Islam Ahmediatin. Kërkesat janë rritur aq shumë sa që nuk kemi merak se si të bëjmë këtë punë. Fal mjeteve të reja, mjeteve moderne, përveç kërkesave të Amerikës, e njëjtë gjë është përsëritur nga vendet e Amerikës Jugore. Një Ahmedian nga Guatemala, një Herazi, një thirrës energjik, më tha: "Na jepni misionar dhe literaturë në gjuhën spanjole vendase, sepse ka disa dallime në spanjisht që flitet atje me atë të Spanjës, me atë që flitet në Spanjë. Në përgjithësi, literatura jonë përgatitet në Spanjë dhe tashmë jemi të fokusuar në Spanjë." Ai më përgjigj që jeni më shumë interesuar për Spanjë, për një vend që ka vetëm 40 milion popullsi, ndërsa nuk mendoni për këto vende ku jetojnë më shumë se 400 milion hispanik. Pra, të cilat janë ndihmës dhe thirrës të mrekullueshëm me të cilët Zoti i Lartësuar ka bekuar këtë xhamat? Pra, duket sikur fuqia e Zotit për afshon tokat. Dhe era përfrun tashmë nga Amerika dhe shtetet e tjera të Amerikës Jugore. Në Kaliforni, hispanikët tashmë përbëjnë shumicën e popullatës. Pra janë në majorancë. Është pjesa më e madhe etnitetit që jeton në Kaliforni. Është përqindje më e madhe përbëhet nga hispanikët. Njerëzit në përgjithësi janë të prirë ndaj besimit, apo më saktë në kërkim të fesë së vërtetë. Andaj kemi nevojë për një program konkret. Dhe pesha kryesore bie mbi popullatën vendase që të interesohet ndaj detyrave të tyre. Hë për hë, le të përdorin literaturën që është në dispozicion, por përpiquni që të përshtateni atë sa më shpejt në gjuhat lokale, pra sipas dialekteve lokale. Unë jam i bindur që këtu ka mjaft mundësi për përhapjen e Ahmediatit dhe më përforcua ky mendim akoma më shumë kur pak ditë para se të nisesha për këtë udhtim. Mora një letër nga misionari junë këtu, Zotri Azhar Hanif sahibi, në të cilën ai kishte refyuar një ëndër të kalifit të katërt rahmetullahi alej, që ai kishte treguar në një ëndër hutbet të tij. Nuk kam atë letër me vete, por me sa mbaj mend, kalifi i katërt rahmetullahi alej kishte parë në ëndër një dallg njerëzish që i përkisnin xhamatit musliman Hamidia. Sipas kalifit të katërt apo si pas interpretimit të kalifit të katët Rahmulale, a i vend i engjante Los Angelesit. Pra, nëse mundohemi dhe se cili për nesh i përvishet këti misioni, atëherë së shpeti të shfaqen shenjat e këti revolucioni. Kjo është dekreti i Zotit dhe a i dhe të plotsoj premtimin që i ka bërë Mesiu të premtu le selam. Nëse ne duam të bëhemi pjesë të përmbushjes së këtij premtimi, atëherë se cili Ahmedian që jeton këtu duhet i përshtatet mendimit dhe përpjekjes së tij do t'i përshtatet mendimit, do t'i përshtas mendimin dhe përpjekjen e ti me dekretin e Zotit të lartësuar.
Is vade ke pura hone ka hissa banna chahte hain to phir yahan rehne wale har ahmadi ko apni sochon ka dhara uske mutabik karna hoga.
Huzuri thot që shumë kush mund të kujtoj që këta janë njerëz që janë dhënë pas jetës materiale, që nuk kanë asnjë lidhje me besimin. Këtu ekzistua ka kryqendra botërore kinematografisë, këtu shkëlqen materializmi. Kjo është e vërtet, por akoma një pakicë njerëzish është në pritjen tonë. Madje me sa kuptoj unë, ky mendim tashmë po ngulitet në zemrën time që val revolucioni i xhamatit në Amerikë do të shfaqet pikërisht nga ky vend.
Amerika me Ahmadiyyat ka inqilab is ilaqe se aaye.
Andaj nuk duhet të kërkojmë arsyetime, duke varur dobësit tona me ato me ato justifikime. Nëse xhamati ka nevojë për një program solid, apo nëse ata i kanë hartuar programin atë për zbatimin e tij. Po kështu, edhe organizatat si motra, çdo Ahmedian i këtij shteti, madje secili Ahmedian që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të përmbush detyrën e tij. Beslidhja e tij me këtë xhamat, e ngarkon atë me përgjegjësi që të bëhet sirrës ndaj rrugës së Zotit.
اور اس کا عہد بیعت یہ ذمہ داری اس پر ڈالتا ہے
پرا بسلیدیا ایش دو احمدیانی مکتہ جماعت انگارکون اتا میں پرجیتسی چا تبیت ستیر سندہ روکہ سزوتی زنکتہ کا زنکتہ درتیم تکروے ویپرا فسنی کے دے تشفاچ ننشتریمین دے بیندین نے پلوت نے سیمون تاریم کتا پر کتا do t'i drejtohemi mesijut të premtuar alayhis salam. Se çfarë kërkon ti ai prej nesh? Ne nuk mund t'i shmangemi përgjegjësisë vetëm duke thënë se jemi të dobët, apo merremi me jetën materiale, apo na mjafton vetëm pranimi i xhamatit. Sigurisht çdo musliman ahmedian është në shkallën më të lartë se sa sigurisht çdo musliman ahmedian është në një shkallë më të lartë se sa muslimanët të tjerë që akoma nuk kanë pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam. Pra ai ka shmangur gjunahu të refuzimit të profetit. Megjithatë, besimtari vërtet hap pas hapi ngjitet në shkallët e besimit dhe gjithmonë mundohet për këtë rritje dhe progres.
Jo tërki ki manzilen tay karta hai.
Nga nënshtrimi i thjesht, ai urvatet të kalojë në bindje të plot dhe të përsosur. Një pjesë e mirë e ahmedianëve që jetojnë në Amerikë kanë gjetur xhamatin në fisin e tyre, në familjen e tyre përmes para ardhësve të tyre, të cilat sakrifikuan me vetmohim të plot. Kështu që përndër të atyre sakrificave, të pashembullta dhe në respekt të dëshirave të atyre të sinqerta, pasardhjet të atyre duhet të përfshihen në këto përpjekje. Lutjet e parardhësve të atyre mund të plotësohen për ju. Pra lutjet e parardhësve tuaj mund të plotësohen për ju vetëm atëherë nëse ju do të respektoni dëshirat të atyre. Kështu që familjet e vjetra që jetojnë këtu duhet të analizojnë veten dhe të kontrollojnë se si mund të përmbushin të drejtat e parardhësve të tyre.
Iske ilawa yahan afrad e jamaat ka ek aisa tabqa bhi aaya hai jo guzashta chand salon se yahan aana shuru hua hai.
Përveç tyre, një pjesë e xhamatit përbëhet nga imigrantë të rinj që kanë ardhur këtu gjatë këtyre viteve. Ata janë shpërngulur nga vendet e tyre nga vatrat e tyre, sepse aty u ishte shtrënguar jeta.
Shëri hukuk dhe rëhin e rëpënë gjësëf kërë rëhin.
Shtetet përëndimore ku përshihen edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, po u japin të drejtat qytetare dhe të drejtat njerëzore, sepse ata si musliman hamedian janë privuar nga të gjitha të drejtat elementare në vatrat e tyre. Madje, jo vetëm kaq, ata janë në shënjestër të padrejtësive dhe mizorive barbare. Pra, ardhja e tyre në këto vende është vetëm për shkak se janë musliman ahmedian. Kjo arsye u kërkon që të shfaqin edhe sjelljen e një muslimani ahmedian. Dua të tërheq vëmendja edhe atyre që janë azil kërkues apo janë refugjat dhe janë të shqetësuar nga papunësia. Pra, për shkak të papunësisë janë të shqetësuar. Ata sigurisht duhet të kërkojnë vende pune, por njëkohësisht në kohë të lirë duhet të shpërndajnë literaturën e xhamatit. Ngujimi brenda mureve të shtëpisë shkakton depresion. Pra, në këtë mënyrë do të shpëtoni edhe nga stresi. Po ashtu si shpërblim, Allahu ja rregullon gjendjen. Tani dua ta përmend përmbledhtas se çfarë kërkon Mesihu premtuar Islam nga ne. Apo çfarë xhamati dëshiron të krijonte ai?
Kis qism ki xhamat dekhna chahte hain? Ya humse kya tawqqaat rakhte hain? Sabse pehli baat to ye apne
e para ki ye silsila kyu xhamat është ngritur për të përforcuar besimin ton në Allah, në Zotin lartësuar. Kurani famlart në tregon që besimi rritet përmes meditimit dhe studimit. Kështu që për të rritur besimin në Allah, ne duhet të studiojmë librin e Tij, Kur'an, vazhdimisht dhe me vëmendje të veçantë. Mesihu premtuar alayhis salam na ka lënë si trashëgimi shkrime të jashtëzakonshme, të pasura. Duke mos përfillur ato, ne jo vetëm që privojmë veten tonë, por si pasojë po dobësojmë edhe besimin tonë.
Hum apne aap ko mahroom kar rahe hain. Aur ye mahroomi bhi iman mein kamzori ka baas banti hai. Bas is taraf
Mesih premtuar alayhis salam ka shkruar që besimi rritet përmes shenjave. Pra besimi rritet edhe përmes shenjave. Allahu lartësuar e kishte njoftuar Mesihun premtuar alayhis salam përmes shpaljes
nishan ke taur par
se do t'i vinin njerëzit tufa tufa
këtyre pas dur dras se
nga vendet e largëta. Për mbushjen e këtij premtimi ne kemi parë me syt tan, madje çdo vit ne shohim këtë edhe në xhelsa që zhvillohen në vende të ndryshme të botës. Edhe sot për të falur namazin e xumas, jam mbledhur këtu njerëzit nga skajet e Amerikës. Ata kanë përballuar vështirësitë e rrugës dhe shpenzimet e mëdha të këtij udhëtimi, vetëm sepse këtu gjendet kalifi Mesihu të premtuar alayhis salam. Pra, kjo tregon dashurinë e tyre ndaj Mesihut të premtuar alayhis salam dhe ndaj institucionit të kalifatit. Nëse dikush shikon vetëm këtë me pançmëri dhe të studiojë këtë, atëherë bindja e tij në Zotin e lartësuar dhe besimi në vërtetësinë e xhamatit bëhen gjithnjë më të fortë. Pra, arrin në një shkallë më të lartë të besimit dhe të vërtetësisë së xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam.
To Allah taala ki hasti aur jamaat ki sachai aur iman mazboot se mazboot tar hota chala jata
hai. Mesihu premtuar alayhis salam ka përshkruar një tjetër tipar i muslimanit. Ka përshkruar një tjetër tipar të muslimanit të muslimanit ahmedian që pasi që lidhet në bet, pra pasi që ndarsohet, i rritet dashuria ndaj Zotit të lartësuar. Allahu lartësuar ka dashur që përmes
ke Allah taala
përmes ti
mohabbet me kis qadar tarakki ki hai humne
të themeloj një xhamat që ushqehet nga dashuria e Zotit të lartësuar. Se cili prej nesh duhet të kontrollojë veten, se çfarë progresi kemi bërë në këtë dashuri? A na të vërtet jemi duke bërë ato vepra fesnike që janë porositur në Kur'anin famlart për të fituar pëlqimin e Zotit? Apo përpiqemi ne në këtë drejtim? Nëse jo, atëherë ne gjendemi akoma në shkallën e parë që kemi pranuar, pra sipas Kuranit aslamna, që vetëm kemi pranuar. Gjendemi akoma në hapin e parë. Hazret Mesih Premtul Islam thot, un di shumë mirë që ndihma e Zotit do të na mbështesë vetëm atëherë kur do të hedhim hapa në rrugën e drejtë. Dhe i nënshtrohemi plotësisht dhe sinqerisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur mësimet e bukura të Kuranit famlar do të jenë përmbledhje normash për ne. Dhe si një kod. Atëherë dhe kur do të përmbahemi atyre në fjalët dhe veprat tona, vetëm atëherë ne mund të fitojmë dhe mund të gëzojmë mbështetjen e Zotit. Pra, me vepra do me thënë sjelja dhe gjendja jonë të jetë e tillë që ajo të dëshmojë se ne i përgjigjemi vetëm këtij mësimi dhe jo gojarisht dhe me fjalë boshe. Pra, ne i përmbahemi vetëm Kuranit famlart. Do me thënë sjelja dhe gjendja jonë duhet të jenë plotësisht në përputhje me mësimet të Kuranit. Dhe nuk duhet të jenë, nuk duhet të jetë vetëm një shprehje gojore ose me anë të fjalëve boshe. Nëse ne i qëndrojmë besnik kësaj rruge, atëherë edhe nëse bashkohet e gjithë bota për të na shkatruar, ata s'mund të nësilin asnjë dëm. Ndërsa nëse ne e kundërshtojmë Zotin dhe kemi ndërprerë çdo lidhje me të, çdo raport me Zotin e kemi shkëputur, atëherë askush nuk ka nevojë për të thurë. Askush nuk ka nevojë që të thurë intrigat për shkatrimin ton ose të hartojë planet për shkatrimin ton, sepse vetë Zoti do të nënshkatërrojë. Po ne përsëris, Huduri thotë që ndërsa nëse ne i kundërshtojmë Zotin dhe kemi ndërprerë çdo lidhje me të, atëherë askush nuk ka nevojë që të thurë intrigat kundër nesh për shkatrimin ton, sepse vetë Zoti do të nënshkatërrojë. Mesih Premtul Islam thot, të dini mirë që nëse ju nuk i druajni Zotit dhe nuk merrni pjesë në ato virtyte që i do Zoti, atëherë vetë ai do t'i shkatroj, sepse ju pranuat të vërtetën dhe më vonë ju kundërvut. Pra, pasi që pranuat të vërtetën e kundështuat, e mohuat, mos kujtoni e as mos krenoheni që keni bërbet, deri se ju mungon devotshmëria, ju s'mund të shpëtoni. Zoti nuk ka lidhje me askënd e as nuk pranon kërkesën e dikujt tjetër. Kundështarët tan janë krijuar prej tij dhe edhe ju jeni krijuar prej tij. Nuk ju sjellin asnjë dobi çështjet e besimit derisa fjalët dhe sjelljet tuaja nuk gjenden në një ekuilibër të qëndrueshëm. Pastaj, duke porositur për rritjen e devotshmërisë, angazhimin në vepra të mira dhe përkushtimit ndaj lutjeve, ai këshillon antarët e xhamatit që vetëm shmangja e veprave të këqija nuk është ndonjë virtyt. Xhamati ynë nuk duhet të kënaqet vetëm me këtë. Përkundrazi, ata duhet të përpiqen të arrijnë të dyja shkallët. Pra, duhet të shmangen veprave të ligta dhe të realizojnë veprave të mira. Për këtë u duhet të veprojnë me përpjekje të qëndrueshme dhe lutje të sinqerta. Njeriu mund të ndikojë tjetrin vetëm janë të sjelljes së tij. Prandaj ai thotë që fjalët dhe veprat tuaja duhet të jenë në përputhje të plot. Prandaj edhe Allahu i Larguar u ka tërhequr vëmendje thirrësve ndaj tij që bëjnë veprat që të bëjnë vepra të mira. Mesih Premtul Islam shkruan në një vend: siluni me butësi dhe shfaqni vërtetësinë e këtij xhamati përmes gjendjes suaj të pastër shpirtërore dhe sjelljes fisnike. Kjo është këshilla ime. Ndaj mbajini parasysh këtë. Bota do të mësoj për vërtetësinë këtij xhamati kur gjendja jone dukshme dhe padukshme bëhen e njëjtë dhe të kristalizohen. Kur fjalët dhe veprat tona arrijnë në një pikë të përbashkët. Nëse ne ftojmë të tjerët për të bashkuar në Islam, atëherë edhe ne duhet të përqafojmë ata vëllazërisht duke flakur të gjitha dallimet kombëtare dhe farefisnore e të tjera. Duhet të sillemi me ta si të afërmit tan. Në të kaluarën shumë nga afrikoamerikanët, që kishin pranuar xhamatin, nga fëmijët e tyre një pjesë është larguar nga xhamati. Hëzori thotë që ndër shkaqet e tjera ishte edhe kjo arsye që shumit sa ahmedianëve pakistanez nuk i thithën ata apo i integruan ata në komunitetin e tyre, në bashkësinë e tyre. Pra sigurisht u treguan mësimet, sigurisht ata u treguan mësimet e islamit, por vet nuk vepruan sipas islamit. Fatkeqësisht edhe ata që u larguan në vend të besimit u interesuan për personat, ndërsa personat që u bën shkak të largimit të tyre gjithashtu u bën pjesë të kësaj fatkeqësie. Tani në fund dua të lexoj një fragment nga shkrimet e Mesihut të premtuar selam. Ai shkruan: të dini që tek Allahu nuk janë të pëlqyer ata që kanë petka të bukura dhe janë pasanik dhe të begatshëm, por të pëlqyerit tek ai janë ata që japin përparësi besimit kundrejt botës dhe përkushtohen vetëm atij. Andaj ju duhet të interesoheni ndaj kësaj çështjeje dhe jo ndaj të mëpashmes. Ndër premtimet e tij është edhe ky: që vajjalu alladhina tabauka foqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama. Domethën, unë do të vendos ata që ndjekin ty mbi ata që të mohojnë deri në ditën e Kiametit. Kjo është e vërtetë, që Allah lartësuar do t'i jap triumf ndjekësve të mi, i mbi kundërshtarët dhe mohuesit të mi. Por duhet kuptuar se çdo kush që bën bejt në dorën time nuk mund të bashkohet me ndjekësit e mi, derisa ai nuk i përmbajë gjendjes së plotë të nënshtrimit dhe nuk më bindet plotësisht. Ai nuk mund të jetë ndër ndjekësit e mi. Nënshtrimi duhet të jetë i ktill që të arrijë kulmin e bindjes dhe të ndjekë gjurmët. Ndryshe nuk i përligjet nënshtrim as për fjalë. Kjo tregon që Zoti i Lartësuar ka vendosur një xhamat të tillë për mua, që më nënshtrohet plotësisht dhe më bindet tërësisht. Kjo më ngushëllon dhe hidrimi im kthehet në një shpresë. Ndonëse Mesihu premtuar selam shqetësohej për ngritjen e këtij xhamati, që do t'i nënshtrohej plotësisht, dhe ky ankth i prishte qetësinë. Por ai gjithashtu shpreh që Allahu do të bekojë këtë xhamat me njerëzit që do të gëzojnë këto tipare deri në ditën e Kiametit. Andaj edhe unë kam besim që shpirtrat të tilla do të vazhdojnë të bashkohen në këtë xhamat. Është mirësia dhe mëshira e Allahut që ai vazhdon të bekojë këtë xhamat me njerëzit ashtë të qiltër, besnik dhe të sinqert. Por njëkohësisht duhet të jemi të shqetësuar që secili prej nesh duhet të arrijë atë nivel që na kërkon Mesihu premtuar selam. Allah na mundsoj që të arrijmë këto nivele dhe na mundsoj që të shohim triumfin e Islam Ahmediatit gjatë jetës sonë. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ